Gabon.
Tira hori bai, Floren, Madrilen aurkitzen zara, 35/02 sumarioaren baitako epaiketan auzipetuta baitzaude, así que lenik eta bain horixe, zer moduz joan dira atzo eta gaurko saioak, eta zer moduz zaudete?
Bueno, badoa, epaiketa badoa, gaur berandu hasi da, izan ere epaitzen gaituzten epaileak beste Madrilen zeuden, Audientzia Nazionala penaleko salak erabaki importante bat hartu hartzulako, eta dakigunez hartu du, ez, Inés del Río askatzea. Beraz, berandu hasi gara eta nabarmena izan da, atzokoan bezala, ba, gure epaiketan ere Parot doktrinaren inguruko erabakiaren oihartzuna, ez da, egia esan horren itzala begibistakoa izan da, eta batzuen eta besteen portaeretan atzeman da, bai.
Nabaritu da. Tira, ostirelean hitz egin genuen, Floren, Estrasburgoren epaia nolakoa izango zen ezkenekien oski, eta beldur puntu bat ere bazegoen, zantzu guztiek baitzioten doktrina atzera eragintasunez aplikatzea, ez dela legezkoa horixe batziko zuela Europak, baina noski duda puntua ere hortzegoen. Azkenean, nolabait esatearen, espero zena bete da.
Bai, ni nahiko zur jokatu nahi noen, benetan, bueno, ikusten genuen edo ezagutzen ari zenaren arabera, ba, argi zegoen edo dena norabide horretatik zetorren ez. Baina alakoetan beti tentu handi zibili behar da, batzutan izugarrizko estrategia komunikatiboak abiatzen baitira, hain zuzen ere ez dira, ez, baldintzatzeko eta presioa egiteko, ez, eta, bueno, gauza korrela, hobezen lako prekauzio batzuk hartzea, baina orain badakigu zein den erabakia, eta erabakia oso argia da, erabakiaren edukiaz gain, batzegoen zalantza bat, ez, nabarmena baitzen, Espainiar Estatuen aldetik izorrizko aleginak egiten ari zirela, nola baita erabakia beren kontra izan ere, matizatzeko, ez, hainbat nabardura edo mugatzeko erabakiaren potentzialidadea, ez da lagertatu, eta egia esan erabaki oso argia da, ez da mugatzen Inés del Rioren kasuan, beste asko ere horrekin lotuta baitaude, eta beraz, gaur egun ja dakigunaren arabera, esan dezakegu oso erabaki importantea dela, izugarrizko eragina izango duela hasteko kartzelan egon behar ez zuten lagun eta pertsona askoren bizitzan eta egoeran, eta hori da azpimarratzekoa, baina maila politikoan eta beste maila batzuetan, beste juridikoan, goizegi da jakiteko noraino iritsiko den eragina, baina nik esango nuke historia idazten denean erabaki horrek hartuko duela garrantzia handia, markatuko duelako inflexio edo behintzat erreferentzia edo mugarri importante bat.
Bai, dudak hor zeuden, Europaren epaia iritsi zen, ezkenekien ere Espainiak epaia batekoa edo besteko izan nola jokatuko zuen, Inés del Río gaur bertan atera da, Antxon Troitiñoren kasuan ere Londresen baldintzapeko askatasuna eman diote, eta beste 45 presoekin zer gertatuko den hori kezka, baina abokatuek argi eta garbi esan dute guztiei aplikatu hartzaiela, eta gainera lehenbailen atera barko liratekeela guztiak.
Bai, ez dakigu nola etorriko diren gauzak oraindik aurrera, zaila da, zen nabarmena baita kontrasanak daudela Espainiar boteraren baitan, ez da, epaile eta politikari batzuen artean, politikaren artean, epaileen artean ere, epaile honek geri utzi eta areagotu ditu, biztu ditu gehiago kontrasan horiek, ez, nabarmenak dira, beste biktima deitutako ultraeskuindar talde hoien portara oso nabarmena da, nabarmena ere gobernua oso ahul aurkitzen dela jarrera eta talde hoien aurrean, elikatu ditulako, nolabait lastandu ditulako denbora luzez, eta orain ezinbait ditu kontrolatu, eta nolabait de potere mailako pulso bat ere ezarri diotelako sektore batzuek biktima hoiek eta biktima talde hoiek erabiliz, baina gauza guztiek piztu dira, eta zaila da, zen gaur egun ez da bakarrikan arazo tekniko edo juridiko bat, kontrasan hoien kudeak eta izango da erronka handi bat Espainiar gobernuarentzat, Espainiar estatuarentzat, eta ikusi beharko da zertan gelditzen den, ez da. Hasiera, badirudi beren planteamentoa zela nolabait bi mailatan, alde batetik gobernuak nolabait eskuak garbitzea eta epaileen eskuetan uztea erabakia, horrela lortzen zuten edo nahi zuten, ez da, gobernuak bere posizia salbatu nolabait esanaz ez dago lados, eta bere ez dutela gauzatuko, eta epailen eskuetan utziz lan hori, ez da. Hori omentzen izpide bat, eta bigarrena denak batera zaskatzea, eta horrelako, bueno, banan-banan, edo taldeka, edo denbora luze batez egitea, ez da. Ba, bigarren, baina, hauain zalantza daude, eta badirudi horrelako arazoak sortzen ari direla, epailen artean, epaile batzuen artean, bi afera edo bi irizpide hoien aurrean, ez da. Alde batetik, batzuek ez dutelako nartzen zergaitik kargatu behar duten zama horrekin epailiek bakarrik, eta ez politikariek, eta hor kontrasan batzuk agertzen dira, eta bestalde, eta ez luzatzearen, beste batzuek pentsatzen dutelako hobe dela dena txanda berean edo bizkor egitea, bestela oihartzuna nolabait izkutatu beharrean ugaldu, eta zen finean eskandaloak ugaldu, eta oihartzuna areagotuta zabalduko delako, behin baino askotan aipatua izanen delako gai. Eta beraz, eztabaida horiek eta kontrasan horiek argitzen ez diren bitartean, ni uste dut gaiak izugarrizko oihartzuna izango duela.
Baian, justu gaurkoan gobernu espainiarrak eta baita alderdi popularrak ere, tira ez dute ahotsa gehiegi altxa Europaren erabakiaren aurka, ondoren entzutegi nazionalak hartu duen erabakiaren aurka, norki kasu honetan ez da, baina pixka bat desberdina izan da askotan erabilio dituzten tono eta baieztapena kontuan hartuta.
Bai, egia esan, berizi behar da, momentu batzuetan, kasik insumisioa iragarri zutenean, ez ziren erabaki sendo edo behin betiko erabakiten aurrean, baizik eta presio dinamika batean. Presio dinamika batean gauza batzuk esaten dira ez erabaki ta daudelako, baizik eta presio gisa, bakarrikan mehatxu gisa, oda planteatu aukera hori mai gainean dagoela, eta beraz, nolabait presionatzeko erabakia hartu behar duena. Eta, orain gauzak aldatu dira, dagoeneko presio horiek porrot egin dute, nik uste dute bizkor bada ere batzuk konturatu direla ze garrantzi politikoa daukan egindako presioen porrotak, eta beraz, konturatu dira, Espainiar estatuak ezin duela horrelako insumisio jarrerarik hartu erabaki honen aurrean, ja behin hartu delarik, ezta. Baina aurretik esandakoaren menpeko dira, beraiek esan zuten, beraiek iragarri zuten, jarrera hori hartu nahi izan zuten, eta gauzak horrela nabarmena da, jendeak oroitzen duela aurretik esandakoa. Orduan hori kudeatu nahi handabiltza, zailtasun handia dituzte, baina esan bezala badirudi epailen eskuetan utzi nahi dutela, batez ere epailen eskuetan utzi nahi dutela, eta bueno, gauza korrela, Espainiar gobernua beste motatako profila hartu nahi du, beste profil bat.
Bada hor beste sektore bat, hainbat biktima elkarte, baita hainbat komunikabide Espainiar ere gogor mintzatu dira, Europaren epaiaren aurka, baita Del Rioren askatasunaren aurka, beste 55 preso kalera irtengo dira ziurrenik datozen asteetan, datozen hilabeteetan, tira nola uste duzu erreakzionateko dutela Espainiako indarra atzerakoienek, indarra ere bal dute batera edo bestera ekiteko?
Bueno, ikusi beharko da, ezta, nabarmena da, izugarrizko jartzun mediatikoa izan dela, nabarmena da, sare sozialetan ere, izugarrizko zarata egin dutela sektore ultraeskondar hauek, baina neurtu behar da zein den errealitatea. Zerbait, aztertzen bali madugu, estatu mailako inkestetan agertzen diren kezka nagusiak, atzematen da, hau ez dagoela herritarren kezken artean, lehenbizikoen artean, inundik inora. Oso bestelakoa da, eta ez dakit asko balio duen, baina Madrien nagola esaten dizuet hau, ez da, hau ez da garaibateko giroa, eta Madriletik ikusita ere ez da garaibateko giroa. Eta horrek esan nahi du, izugarrizko zailtasunak dituztela benetan herritarrak horrelako programatutako eta izugarrizko inbertsio mediatikoak eta politikoak eginaz piztu duten haserre edo sasi haserre honetan nolabait parte bilakatzeko, herritarrak honen parte bilakatzeko, ez? Justu zailtasun handiak izango dituztela. Mobilizazioak deitu dituzte, kasik behartuta zeuden, talde ultraeskuindar eta erradikal zentzurik makurrenean, ez? Esan da, hauek, estremista hauek, ba, zen finean, beraiek ere beren jarreraren menpekoak dira, eta behartuta zeuden, egin behar zuten, iragarrita zuten, eta egin behar izan dute. Baina ikusiko guzen, ba, jende, eta ze motatako jende mobilizatzen, pizten duten. Nik uste dute, gaur batez ere zarata, olako zarata pizten denean, jarrera estremistenak, ozen oiukatzen, ozenen oiukatzen duena aditzen da, baina sare sozialetan eta beste hainbat esparrutan bestelako hausnarketak sortzen ari dira. Hausnarketa horiek nekez entzuten dira horrelako oianean, ez da? Gaur egungo oian honetan, baina erreparatu gartzaie segurana batzuen aldetik jarrera hobeak agertuko direlako eta aldaketa batzuen eskaerak ere ugalduko direlako. Orain, badakigu batzuk mintzo dira batez ere, haserre edo sasi haserre horren kudeak eta eginaz, baina horrien azpian zarata horren azpian badaude bestelako abotsak.
Eta etxera begiratuta Floren, Euskal Herrian zabaldu den garai berriari, akaso benetako berritasun handia epai honek eman dio, Euskal preso politikoek jasaten duten, salbuespeneko espetxe politikari bereziki erreparatuta.
Bai, zaila da jakitea, azken finean, Estrasburgoko tribunalak hartu duen erabakia bestelako egoran hartuko ote zuen, ezta? Hori ez dakigu, hor ja, espekulazio hutsa da, esatea, aietekoa duela bi urte eta etaren erabakia duela bi urte gertatu izan ez balitz, zer etorziteken, ez? Ez dakigu, eta beraz, espekulazioa da. Baina gauzak dauden moduan ukaezina da, enustetan, honek bultzada ematen diola Euskal Herrian irekitako prozesuari, horrelako aterpe eta babes nazioarteko mailan aterpe eta babes handia eskaintzen diola, eta berriz izugarrizko txartela gorria dela Espainiar Estatuak orain arte izan duen jarrerari, ezta? Nik uste dut desautorizazio nabarmena dela, eta Espainiar Estatuak ulertu du, beraik ere ulertu dute, desautorizazio hori ez dela mugatzen Inaz del Rioren kasuan, eta ez da paraudoktrinaren esparrura ere. Nabarmena da, guztionen atzean badagoela desautorizazio sakon bat, irakurketa politikoa duena, ez zaunantz tribunal honek babestu duela Espainiar Estatuaren jarrera erasokorra eta bortitza beste momentu batzuetan, beste ilegalizazioak eman direnean, eta bar, baina aintzatatu behar da momentu honetan oso importantea dela irakurketa politika hori egitea eta nolabait eta hau lotuta dago ere aileten inguruan lehengoan Mexikon egin zen ekitaldi garrantzitsuak, nazioarteko komunitateko beste eragile kolektibo eta pertsonalek hartu duten jarrera. Nik uste dut gero bakarrik gelditzen, gero eta bakarrik dago edo isolatuago gelditzen ari dela Espainiar Estatua nazioartean mantentzen duen itxikeria jarreran. Gero eta gehiago direlako, ugaltzen ari direlako, jarrera itxi hori salatu eta bestelako urratsak eskatzen dituzten abotsak.
Etxerat elkarteak atzo lehen balorazio egin zuen eta azpimarratu zuen giza eskubideen aldeko borrokan lehen pausu txikia dela honakoa, oraindik ere hori eskubide urraketa larriak hor daudela nabarmenduz.
Bai, nik uste dut bi mailako edo mailatako azterketa egin beharra dagoela, ez? Gauzak horrela gertatzen direnean, lehenbizikoa da balorazio onuragarria, zen finean izugarrizko erabakia da, izugarrizko aukerak eskaintzen dituna, hau da betetzen den heinean pertsona askoren oinarrizko eskubideen bortxaketa gaindituko baita, eta pertsona horiek kartzelatik kanpo egon behar zuten, horiek kartzelatik kanpo atera behar dutela, eta hori izugarrizko urratsa da, baina argi bigarren mailan argutzi behar da, oinarrizko eskubideen eta presoen inguruko bortxaketa horiek eta oinarrizko eskubideen urraketa ez dela hortara mugatzen, haratago doa, eta beraz, haratago doa zen neurri berriak eta urrats berriak eman behar dira. Beraz, baina nik uste dut hori oroitzen badugu ere planteatu beharko genuke, nire ustetan batez ere urrats honek ematen ari den lortu dugun, nik esan nuke Euskal Herriak lortu duen aurrerapen honek beste aurrerapen batzuetarako atea ireki dezakela. Eta nik uste dut importantea dela herri mugimendua indartzea eta nolabait legitimazioa, Europatik beste batzutan deslegitimazio gisa etorri diren kolpeak gaindituz, oraingoan izugarrizko desautorizazioa etorri zaio Espainiar gobernuari eta nolabait autorizazio bat Euskal Herriari, autorizazio edo babes hori, bultzada hori baliatu beharko genuke nire ustetan urrats berriak planteatzeko, eta hortan nabarmena da kartzelan mailako politika egintzan badagola zer egin eta zer planteatu.
Hor batzuk akaso atentzia desbideratu nahian edo dabiltza, PNV agente garrantzitsua gurean ezkera bertzaleari eta baita etari ere zuzendu zaio, bai atzo, bai gaur, espetxe politikaz mintzatu da Josu Erkoreka, presoi askatasuna eman behar zaiela ere adirazi du.
Bueno, hori da PNV EAJ-ak gaur egungo egoeran hartu nahi duen posizioaren ondorioa. EAJ-ak hartu du autu bat, eta autu hori da Katalunian gertatzen ari dena, Euskal Herrian gertatzea nahi ez duenez, aliatuak Espainiar nazionalismoaren esparruan bilatzea. Horregatik lehen etxi ditu PSOE eta PP-rekiko akordioa, eta zentzu horretan eta PP ere beren helburu PP-rekin gauzaka batzuk adostea bere EAJ-ren helburua denean, nabarmena da salneurri batzuk ordaindu behar ditula. Eta hau da bat, hau da, nik esango nuke kasi seguro EAJ-ak eta PP-ek paktatu dutela, adostu dutela kartzela mailako politikaren inguruko beligerentzia mugatua. Hau da, eta ikusten ari gara, dakite paktatute duten ezakit, hori interpretazio bat da, baino hori nik ezin dut frogatu, baino frogatzen aldu dana da, EAJ behin eta berriro agertzen ari dela PP-ek sentitzen duen presioa lasatu eta ahuldu nahian. Oso esanguratsua da gertatu zen herriraren kasuan eta gertatzen ari da orain. Planteatzea gaur egun nolabait presoen egoera dagoela blokeo eta egoera horretan ez eta ez dakit zer nolako itxiera duelako edo ate batzuk izten ditulako edo baimena ez dakitzen baimen ematen ez dielako, hori gezurra izateaz gain politikoki oso esanguratsua da. Zen hori da azken finean PP-ri laguntza ematea. Eta gauzak horrela EAJ-ak PP-ri laguntza ematea, ba, oso gauza larria da. Deno dakigu nundauden oztopoak, eta badirudi EAJ ez dela diagnostiko horretan eroso sentitzen, eta horretik asmatzen ditu arazoak ez dauden tokietan, eta berrez ez ditu ikusi nahi mai gainean eta denon begibistan daudenak.
Hortxe beraz, PNV-ren jarrera. Tira, gaurkoan Inés del Río etxean egingo du lo, Floren, espetxean ordea, kide asko eta asko ditugu, nola uste duzu jaso dutela eurak Europaren erabakia?
Ba, pentsatzen dut, izugarrizko poza izango zela, poza kontrolatu da, zen pentsatzen horrelako egora pertsonalean dauden lagunek, izugarrizko sufrimendua eman dute, eta sufrimendu hori nolabait kasu batzutan izan dela, ere aurretik prestatutako, aurretik emandako daten luzapena, ez da? Hau da, lagun hauek batzuten kartzelatik ateratzeko data bat, eta gerora data hori aldatu da era bat. Hori personalki izugarrizko kolpea da, izugarrizko disgustoa, eta pentsatzen dut disgusto horren arabera kezkatuta eta olako berriak olako zuhurtziaz ere ikusten direla, eta mesfiantza handiz zehaztu arte, nolabait benetan zehaztu arte gehiegi sinetsi gabe, eta pentsatzen dut asko egongo direla orain, bueno, sinetsi edo beren buruarekin borrokan pentsatu zea horrek kartzelatik laster ateratzeko bidea irikiko te duen ala ez zalantza horrekin, ez? Eta hori pertsonalki gozoa bada ere, zen ateratzeko aukera gauzatzen da, baina data hori argitzen ez den bitartean egora oso komplikatu izaten da, zen gero familiar eta lagunen presioa dago, nik uste dut hori ere oinaze pertsonal bat bilakatu daitekela, eta hori dela beste arrazoi bat, hau lehen bai lehen konpontzeko, erabakia argi dagolako, eta ja Estrasburgoko tribunalak bidea markatu dolako inolako zalantzarik gabe.
Ikusiko dugu Espainiaren jarrera zein den kasu honetan, honakoan datozen asteetan, tira, hortxe ikusiko dugu. Florena Oiz, eskarrik asko benetan gaur gurean izateagatik, zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, zurea deitza.
Ez, mi esker guk segitzen dugu epaiketan, ez dakigu zailango den, nabarmena da hau luzerako doa, gazten epaiketakin gertatzen ari denez, baina nabarmena da ere bi epaiketetan, bi auzitan, izugarrizko ahulezia agertzen ari dela estatua sendotasuna agertu nahian. Eta horrek zerbait pista bat, horrek ere beste pista bat ematen digu gaur egungo egoera. Egia esan, ez da gehiegi fiatu behar egora horretaz, estatua ahul sentitzen delarik eraso berriak prestatzen ditulako, baina nik uste dut importantea dela ere bere ahuleziaren diagnostikoa behar bezala egitea.
Eskerrik asko Floren eta animo hemendik Euskal Herritik.
Bai, mi esker eta ongi izan. Aio.
Berdin.